God søndag. Fint å se dere alle sammen. Og vi har hørt lest fra 1. Mosebok kapittel 2, den andre skapelsesberetningen, om du vil. Og om hvordan det ikke godt for mennesket å være alene. Og så skaper Gud et menneske til, og de to skal være en kropp. Og jeg skal i dag, altså, og neste søndag, snakke om kropp og seksualitet og fellesskap. Og da reaksjonen fra noen av dere... Skal du ikke, vi I kirka, skal du ikke snakke om noe kristent I stedet? Typ Jesus eller tilgivelse eller noe sånt. I sommer så snakket jeg også om kropp på Vegårdtun, på Bibelcamp. Og så var det en som kom til meg etterpå, en dame på min alder, som aktiv I kirke og forkynner regelmessig, sa, når du begynte med å si at du skulle snakke om kropp, så var jeg helt sikker på at du skulle snakke om menighet. Men du skulle faktisk snakke om kroppen. Og så sa han, jeg vet ikke om jeg noen gang har hørt en preken om kroppen. Ikke det rart? At vi bruker ofte kropp som metafor på noe annet, og vi snakker ikke så veldig ofte om kroppen I seg selv. Jeg vurderte om, det var for kort tid siden jeg hadde snakket om kropp her I kirka, og så jeg liksom på arkivet og så den faktisk 4 år siden jeg snakket om kropp. Noe som så utrolig sentralt. Hva poenget med kropp? Hvordan skal vi forholde oss til kroppene våre, til de andre kroppene? Og hva Guds tanke med kropp? Hva den kristne fortellingen om kropp? Vel, først så må jeg da påpeke at det finnes mange andre fortellinger om kropp. Og det kunne vært interessant og viktig å se på alle disse alternative fortellingene om kropp. For å avsløre hva de sier og hvor de kommer fra og hva det fører til. Men jeg har prioritert å ikke gå inn I dybden av det. Men vi omgås jo kropp og kropper hele tiden, selvfølgelig. Og vi slites, virker det som, mellom å tilbe kroppen som en avgud, og samtidig ønske at kroppen skal bli frelst, altså vi søker vår kropps frelse. Treningssenterne de nye templene, var det en som sa, de nye kirkene. Og vi går dit enten for å tilbe kroppen, eller går vi dit for å håpe at den skal bli frelst. Vi prøver å omfavne kroppen vår, men vi prøver også, kan det virke som mange ganger, å overvinne den, eller komme oss bort fra den. En av sommerens store hitter var resultat av et tapt veddemål, og fotballspilleren Mats Hansen sang om sommerkroppen, en ironisk bredside til bloggerne og kroppsjusteringsindustrien. Og mange unger, mine også, gikk rundt og sang om plastisk kirurgi, botox og bleking av tenner. Gidder ikke trene når jeg kan operere. Her kjenner du en sol, øl, smiler til kamera, bli med. Neida. Loff, smør, skiller og slapper av. Gidder ikke trene når jeg kan operere. Og Mats Hansen fortjener jo kredd for å ha satt fokus på et viktig tema, men bare det at han I det hele tatt må sette fokus på det tema. Og at det blir en sånn hit. Han forteller en historie I form av, eller han forteller en historie I form av en sang om en av de store fortellingene om kropp som preger vår tid. At kroppen et produkt du bestemmer over, og som du aller helst bør vise fram. Men hva en bedre fortelling om kropp? Og vi kommer til det, men jeg må bare si noe mer innledningsvis. For jeg vet at kropp og seksualitet et utfordrende tema. Vi som her inne nå, og du som hører dette her I opptak, kanskje, vi har så mange ulike fortellinger om kropp. Ulike historier, ulike erfaringer. Vi har så mange ulike lengsler og behov, og skuffelser kanskje. Og det et viktig poeng neste søndag, så kom tilbake da. Og jeg skal fortelle om en skikkelig eureka-opplevelse jeg har hatt I forhold til det her, og kanskje jeg kommer inn på det på slutten I dag også. Men... Jeg synes det også har vært spennende å høre deres refleksjoner, deres tanker om det jeg sier, så vær fri til å sende meg en mail eller kontakte meg på Facebook eller snakke med meg etterpå, hvis du ønsker det. Men det mange fortellinger om kropp. Jeg hørte deg som sa en gang at jeg hater kropper. Og hun ikke alene om det. Temaet kropp kan skape følelser hos oss som vanskelige, og det kan berøre følelser hos oss som vi ikke klar over, eller som vi ønsker å holde unna. Historier, erfaringer vi har hatt. Og vi skal disse to søndagene snakke om det dypeste I oss. Og kropp, for kropp ikke bare en sånn metafysisk idé. En tanke vi kan sitte og diskutere bare. Det jo oss. Det jo meg. Det ikke en idé, det meg. Kropp deg. Kropp meg. Og som dominikaner munken Anders Pils har sagt, vi både og har vår kropp. Vi både og har vår kropp. Jeg ikke Erik uten min kropp. Men samtidig så kan jeg snakke om denne kroppen på en måte I tredje person. Kroppen min fin, ikke sant? Eller ikke fin, eller den skakk, eller den sliten. Ikke sant? Jeg syklet 3 kilometer til jobb I dag, merker det litt rann. Per løp maraton I går for øvrig. I mye bedre form enn meg. Men jeg kan snakke om kroppen min I tredje person, samtidig så kan jeg ikke forholde meg til meg selv uten kroppen. Altså, vi både og har vår kropp. Og så sier også han at den som berører vår kropp, berører vår sjel. Altså, du kan ikke berøre noen andres kropp uten også å være I kontakt med det dypeste menneske, eller dypeste I det mennesket. Og det derfor også sårbart, det her med kropp, for at det berører det dypeste I oss. Og bare tenk på det. Hvor mye av det vi holder på med opptatt av, bekymrer oss over, gleder oss over, hvor mye av det knyttet til kroppen vår. For det I og gjennom kroppen vår vi lever, erfarer, møter andre mennesker og møter Gud. Og derfor det viktig å få tak I den beste fortellingen om kropp. Hvordan skal jeg forstå kroppen min? Hva den gode fortellingen om kropp? Og jeg vil da selvfølgelig påstå, ikke så veldig overraskende siden jeg står her, at den bibelske fortellingen om kropp, den kristne fortellingen om kropp, uten sammenligning den vakreste og beste fortellingen. Og du må gjerne komme med forslag til andre versjoner som bedre, men jeg tror at hvis jeg ikke klarer å formidle det bra, så det min formidling som problemet, og ikke fortellingen I seg selv, som dårlig. Og for de av oss som foreldre, vi ønsker at barna våre og ungdommene våre skal vokse opp med en god fortelling om kropp. Sånn at de I glede kan være takknemlige for kroppen sin, og I glede leve godt med seg selv og med andre. Vi ønsker jo det. Altså, hva fortellingen vi skal fortelle barna våre, som vi skal vise for barna våre? Derfor dette her, tenker jeg, helt utrolig viktig. Og det å bruke 2 søndager på det på en måte alt for lite, selvfølgelig. Men historiene vi ofte har fortalt om kropp, fortellingene vi har fortalt I kirka, har ikke alltid vært gode. Jeg mener og har også erfart at mye kristen forkynnelse om kropp og seksualitet har vært drevet av skam. Jeg hørte en som sa at I det evangelikale USA, hvor for øvrig man finner noe av det beste og verste om kropp, eller om kropp og om kirke I det hele tatt, Så man forsøkte å kontrollere ungdommers moral og seksualitet ved å påføre skam. Altså vi prøver å kontrollere dem sånn at ikke de liksom går helt banan, så vi legger på skam. Implicit kropp og seksualitet noe du bør skamme deg over. Helt du gift. For I det øyeblikket blir det Guds beste gave. Så skam, 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 skam. Og så det tut og kjø, eller velkommen, eller åpne døra, eller alt åpent. Og dette ikke bare USA. Et utdrag fra en bok som jeg leste når jeg gikk på videregående, som kom ut I 1996. Boka heter En ny standard for en ny generasjon. Der var det en som skrev, forfatteren, Alt du trenger å vite om sex dette. Sky det som pesten til den dagen du gift. Og så kan man smile av det, og så står det noen nyanseringer der, men liksom, sex det du trenger å vite om det når du ungdom? Sky det som pesten. Helt fram til dagen du gift. Altså, hva slags fortelling det om kropp? Om den gaven kroppen og så videre. Men jeg tror mye forkynnelse har vært skamdrevet, som sagt. Og kanskje du har hørt det budskapet, bare med andre ord. Men hva en bedre versjon av fortellingen om kropp? Jo, en som forteller en bedre versjon hold dere fast, Pave Johannes Paul den andre. Han var øverste leder for den katolske kirka fra 1978 til 2005, og på onsdager det vanlig at paven har en audiens og en preken. Og fra 1979 til 1984 så holdt Pave Johannes Paul 139 foredrag prekener om kropp. Om kroppen, 139, jeg skal forsøke på to, liksom. Han hadde 139 prekener om kropp, kroppens teologi. Så hvis du hadde gått jævnlig på Petersplassen I den perioden, så kunne du ikke sagt det samme som hun kvinnen sa til meg I sommer, jeg har aldri hørt en preken om kropp. Nei, for du hadde hørt liksom, okay, da på 125. preken liksom, om kropp. Johannes Paul hadde før han ble pave skrevet en bok om kjærlighet og ansvar. Han hadde begynt på en ny bok om kropp. Den gangen han het Karol Wojtyla. Og så ble han pave, og i stedet for å gi den ut som en bok, bare som en kardinal som han den gang var, så valgte han å holde det heller som en preken for hele kirken. Men hva kan en katolsk prest som har avlagt kyskhetsløfte si om kropp, om seksualitet? Vel, mange mener at det han sa var revolusjonerende, og det en slags renessanse om dagen i å oppdage hva var det egentlig han snakket om. Og bare for å gi en liten illustrasjon, som kan illustrere liksom, jeg vet ikke hva slags bilde du har av kirken, og hva slags tanke kirken har om sex og om kropp. Men Pave Johannes Paul, han sørget for at i det Sixtinske kapell, hvor Michelangelos, samme det, malerier, de hadde blitt dekket til, de nakne menneskene med fikenblad, det hadde blitt malt over, fordi at det var, man ville ikke ha så mye nakenhet. Og så fikk Johannes Paul sørget for at disse bladene på maleriene ble borte. For han sa, å male over dem vil bare være å gi etter for tanken om at det ikke er mulig med nakenhet og kropp uten usunt begjær. Og jeg har ikke lest Pavens 139 prekener, har ikke hørt de heller, men jeg har lest to bøker som legger de ut og som prøver å finne ut, ja, hva er det egentlig Paven var snakket om her? Og det ene er av en amerikaner som heter Christopher West, og en andre er en syster Sofie, en svensk kvinne som skriver om til mann og kvinne skapte han dem. Og jeg anbefaler begge to for de som ønsker å gå dypere ned i materien. Og det finnes også en lettere versjon av den til venstre der. Og en del av det jeg skal si nå er inspirert fra disse. Men hva er kroppens fortelling fra Guds perspektiv? Vel, først og fremst, kroppen er en gave, og den er god. Kroppen din er en gave, og den gaven er god. Bibelens første kapittel, den første skapelsesberetningen, Gud skaper verden alt ut av ingenting. La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss, og så gjør han det. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han det, så står det, å se, så det akkurat sånn pause, trommevirvel, å se, det var svært godt. Han ser på alt det han har skapt, kroppene, mann og kvinne, og så sier han, wow, svært godt. Det var svært godt. Kroppen er en del av skapelsen, og den er svært god. Kropp er noe å glede seg over. Det er noe å være takknemlig over. Og i Syster Sofies ord så sies det sånn, skaperen er den som kaller verden til eksistens ut av ingenting. Skapelsen blir dermed en gave, en fundamental og radikal utgivelse av ren nåde. Kropp er som resten av skapelsen en gave vi får ta imot. Ser du på kroppen din på den måten? Det er en gave. Takk Gud for kroppen. Men det er i kapittel 2 som vi hørte lest fra at kanskje kruttet ligger. For en ting er at kropp er topp, og takk med Gud for hele meg, og du er du, og du duger. Men i kapittel 2 så er det, som vi hører, fortellingen om hvordan en kropp blir to kropper. Og de er nakne, og er det ikke nå det er på tide å ta fram puta liksom? Og dette her blir litt rann flaut. Er det ikke dette vi bør sky som pesten frem til vi er gift? Nei, nei. I disse versene som vi hørte lest, så finner vi selve kjernen i den gode kroppens fortelling. Her finner vi ordene som bør prege alt vi tenker om kropp, og om livet i det hele tatt, ifølge Johannes Paul. Det er kanskje store ord, men han sier at dette temaet angår det dypeste teologiske aspektet om alt som kan sies om menneske. Om alt som kan sies om menneske går tilbake til dette. Og hva er det? Hva er dette? Og la oss se litt på teksten her, og noen kommentarer. Altså, det begynner med at da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Altså, du og jeg er skapt for fellesskap. Vi har et iboende behov for fellesskap og kontakt og nærhet og enhet. Det er en av de dypeste menneskelige lengslende behovene. Vi søker ut. Vi søker kontakt. Og jeg vet ikke helt hva du tenker når du hører ordet seksualitet. Men jeg har for min egen del hatt behovet for å utvide tanken om hva det er. Og det har vært befriende å utvide tanken på hva det er. For det går an å forstå seksualitet som alt det i oss som søker fellesskap med andre. På samme måte som åndelighet kan være et begrep som sier noe om vår lengsel etter å søke ut og forsøke å forstå verden og kjenne og bli kjent av Gud, så sexualitet vår dypeste lengsel efter å bli kjent og kjenne et annet menneske og forstå de andre. En lengsel efter å være kjent og bli kjent fysisk, emotionellt, psykisk og åndelig. Og kanskje det dette vi kan se et glimt av I Jesu befaling, at vi skal elske Gud og elske andre som vi elsker oss selv. Altså det handler om åndelighet, og det handler også om seksualitet. Hvis du utvider tanken om hva seksualitet Jeg har tenkt en stund nok at sex og seksualitet forskjellige beskrivelser av det samme. Og at det I hvert fall ikke så veldig viktig å finne ut forskjellen. Men jeg tenker at det har stor betydning å finne ut forskjellen på hva en ting sex og hva seksualitet Og det kan også gi mening å utvide det enda litt mer. Noe som som heter Deborah Hirsch gjør I boken Reclaiming Sex, som også en fantastisk spennende bok. Hun viser blant annet gjennom de første kapitlene I første Mosebok av Bibelen. Jeg skal ikke gå inn I det nå. Og hun refererer til en annen igjen, men hun sier at det går an å snakke om seksualitet på to forskjellige måter. Man kan snakke om den sosiale seksualiteten, og også den genitale seksualiteten, ikke den geniale, selv om det også kan være sånn, men genitale seksualiteten, altså det som har med kjønnsorganene våre å gjøre. Og hun sier at enhver relasjon, I større eller mindre grad, handler om den sosiale seksualiteten vår. Enhver relasjon sosialt motivert. Om det handler om vårt behov etter nærhet, fellesskap, intimitet, mens den genitale seksualiteten vår sier noe om vår fysiske lengsel etter berøring og kontakt. Alle relasjoner handler om det sosiale, noen og alle relasjoner har på ett vis også elementer av det genitale, altså det fysiske. En berøring på skuldra, en klapp på skuldra, en klem, og så videre og så videre. Men noen relasjoner forbeholdt, sier hun, da det genitale seksualiteten. Det var ikke godt for mennesket å være alene. Og mange erfarer det, og forsøker å få dekket sitt behov gjennom seksuelle relasjoner, men så opplever de ikke nærhet, intimitet og fellesskap allikevel. Fordi de har et sosialt behov, de har et behov for kontaktfellesskap, de søker det gjennom genitalene, men opplever det ikke. Andre mennesker seksuelt genitalt avholdende, blir sånn fremmedord har ikke sex, men opplever allikevel en enormt stor tilfredsstillelse av nærhet og intimitet og fellesskap, gjennom vennskap, gjennom fellesskap med andre mennesker og så videre. Så man kan ha det ene uten å ha det andre, og man kan selvfølgelig best case ha begge deler. Men det viktig å forstå, når vi skal snakke om kropp, at det finnes ikke kropp uten seksualitet. Seksualitet liksom ikke et biprodukt av kroppen vår. Nei, altså kropp seksualitet. Det alle mennesker seksuelle vesener. Det ikke sånn at vi kan skru av seksualiteten vår. Nå bare skru av det av. Jeg prøver å tenke det bort. Nei, altså alt hvordan du forholder deg til hvert menneske har med seksualiteten å gjøre. Og som vi lærte I kapittel 1, den en gave, og den god. Så kommer historien om mennesket som får I oppgave å gi alle dyrene navn, og det laget mange morsomme vitser og regler om det. Jeg kom på når jeg satt der at jeg burde finne noen av de morsomme vitsene, men det har jeg ikke, men det kan jo kanskje tenke på noen selv. Men blant disse dyrene som mennesket får I oppgave å gi navn, så finner den ikke noen som sin like. Mennesket skapt med dyra, men annerledes. Adam oppdager at han et selv, og ikke bare et dyr. Han en person, han har et indre liv, og finner ikke fellesskap I dyrene. Og så står det, Herren Gud formet alle dyrene på marken. Ja, og så står det, vers 21, men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. Slutten av vers 20. Men så skjer det store, altså dyrene var fine de, men det var ingen potensielle ektefeller der, og ingen som kunne møte vår lengsel etter fellesskap. Og alle hundeierne protesterer kanskje, men det en annen sak. Men da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen, mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Først var vi en, og så ble vi til to. Og bare en parentes det gjort mange poeng, og mye undertrykkelse ut av at mannen ble skapt først, så kvinnen. Jeg skal ikke underslå alle teologiske forståelser av det poenget, men først og fremst det står den første mannen, det står ikke mannen, det står menneske. Som en representant for menneske. Og det først når det blir to, at det blir mann og kvinne, det først når det blir to av de, at det blir en forskjell. Jeg skal ikke gå inn I det hebraiske ordet der, selv om jeg hadde skrevet inn I manus, men vi skal gå videre, men de blir skapt som like, eller likeverdige, men ulike. Og det først forresten, jeg bare litt til, det først I kapittel 3, etter syndefallet, at det står om hierarki, og at man skal herske over kvinnen. Sånn var det ikke tenkt å være, egentlig. Men allikevel det mye kristenteologi som måtte handle om første mos på kapittel 3, men vi bør prøve å komme oss tilbake I Jesu navn til kapittel 1 og 2. Ok, det var bare en parentes. Men da sa mannen, vers 23, «Nå det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjønt. Hun skal kalles kvinne, for om mannen hun tatt.» Så kommer ordene som senere blir sentrale I Jesu undervisning, og som også leses I alle kristne vielser. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og de to skal være en kropp. De to ulike hører sammen. I sin maskulinitet og femininitet, så blir de to til ett. Og her et svært sentralt poeng I kroppens fortelling. For det her mennesket oppdager, ikke bare kropp en gave til meg, men min kropp også gave til andre. Min kropp også en gave til en annen. Og syster Sofie sier det på denne måten. Gjennom den seksuelle forskjellen oppdager mann og kvinne at de har muligheten til å gi seg selv. En sånn mulighet til å gi seg selv radikalt, til å bli ett kjøtt og være radikalt forent I dyp respekt, kan bare virkeliggjøres gjennom kroppens seksualitet. Kroppen et vittne som taler om skapelsen som fundamental gave, som springer fram fra kjærlighet. Den feminine kroppen uttrykker et kall til å gi seg til mannen, og den maskuline kroppen uttrykker et kall til å gi seg til kvinnen. Og jeg vet at dette her dype ting, og kanskje sitter du bare som et spørsmålstegn, men du god til å fake det på et vis. Men det her handler bare om å skrape litt I overflaten, eller bare kikke inn nøkkelhullet litt inn I fundamentet her. Men jeg synes Johannes Paul sier det fint på denne måten. Den menneskelige kroppen rommer en kapasitet til å uttrykke kjærlighet på en måte hvor mennesket blir en gave, som selve oppfyllelsen av det dypeste meningen med menneskets eksistens og vesen. Altså kroppen rommer en kapasitet til å uttrykke kjærlighet hvor mennesket blir en gave. Hva meningen med livet, Johannes Paul? Jo, og med kroppen uttrykker kjærlighet som en gave. Kropp en gave fra Gud, og du og gjennom din kropp en gave. Et annet sted så sier han, dette kroppen, et vittne om skapelsen som fundamental gave. Altså et vittne om kilden av kjærlighet som gaven kommer fra. Altså når du ser en kropp, enhver kropp, hvert menneske, ja, det et vittne om skapelsen. Det et vittne om Guds godhet. Det et vittne om kjærligheten som Gud har skapt. Et hvert menneske skapt I Guds bilde noe mye, mye mer enn vi ofte kaller det for. Vi skapt for å være gave. Og det kan høres helt feil ut hvis du med gave tenker et objekt. For det nettopp hva det ikke Og vi kommer litt tilbake til det, men jeg synes syster Sofie oppsummerer det bra, det vi har sagt så langt, så vi nærmer oss egentlig slutten, så jeg dessverre skal jeg si, men hun oppsummerer det veldig bra I det her avsnittet, også at seksualitet noe mer enn bare liksom det vi gjør med kjønnsorganene våre. Hør etter. Ditt liv har du fått gratis, uten å gjøre noe for det. Du en fantastisk gave til deg selv og andre. Og du kalt til å gi, akkurat som Gud. Din kropp sier noe om det. Med dine hender kan du gi. Din munn kan si ord som oppmuntrer og gir liv. Muskler, armer og bein kan arbeide, bevare og skape på tusenvis av måter for å gi glede og hjelp til andre. Og med seksualiteten kommer noe mer. Hele deg kan bli en gave til et annet menneske. En gave som igjen flyter over og skaper nytt liv. Så hør, din kropp, din seksualitet, det ikke et nødvendig onde som Gud motvillig ga deg. Liksom, ok, vi får legge på ditt kropp her, vi får legge på litt randet. Ting her. Nei, vår kropp og vår seksualitet et vittne om hvem Gud om hvordan Gud Vi har skapt Guds bilde, og nå Gud utenfor kjønn, han ikke mann og kvinne. Gud ikke et seksuelt vesen, men Gud et fellesskap. Gud skaper liv. På samme måte som mann og kvinne, 1 pluss 1 kan bli til 3, eller 4, som noen kirker har akkurat oppdaget. Og Jesus Kristus, så ser vi Gud gi seg selv til liv for verden. Og Paulus kobler disse tingene også når han sier at dere menn skal elske konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Og hele konseptet med kirken som Kristi brud og ekteskapets betydning gjennom Bibelen bare får så utrolig mye større dimensjoner hvis man setter seg inn I liksom, ja, hva dypest sett det handler om? Men hva betyr dette så til slutt da, for deg og meg egentlig? Altså for vår hverdag? Hva betyr det I praksis, I våre relasjoner, for vårt fellesskap, for vår ekteskap eller vår mangel av ekteskap? Ja, det fristende å si kom tilbake neste søndag, men jeg vil si bare litt til slutt. For at det skal bli lettere å forstå det, så må vi se på det siste verset I 1. Mosebok kapittel 2. Og kontrasten mot det som skjer I syndefallet, hva står det til slutt? Begge var nakne, både mann og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. De var nakne, men de gjorde ikke noe. For de trengte ikke å beskytte seg mot den andre. Det var ingenting å beskytte seg mot. For det var enhet, det var etthet. De hadde gitt seg selv fullt og helt til den andre. Og ingenting å skamme seg over. Begge var nakne, det poetiske beskrivelser. De var fysisk nakne, ja, men det forteller også om en fullstendig åpenhet. En blottleggelse av mye mer enn kropp. Det var slik det var ment å være. Å være naken uten å skamme seg, det å stå foran det andre mennesket og si, her min kropp, her mine følelser, her mine meninger og tanker, her min historie med all min frykt, mitt håp, mine lengsler, mine drømmer, mine feil. Her hva jeg forsøkte å holde skjult. Jeg står her naken foran deg, fysisk, emosjonelt, åndelig. Men foran deg opplever jeg meg elsket, akseptert og satt pris på. Det var vi lengter etter, og det det vi skapt for, men som vi ofte ikke klarer. Og hvorfor det sånn? Hvorfor klarer vi det ikke? Jo, kort fortalt, mennesket nøyde seg ikke med å ta imot skapelsen som en gave, men den ville ta det den ikke kunne få. Og resultatet ble, som et resultat av syndefallet, at mennesket begynte å dekke seg til. Vi kjente behov for å skjule oss og beskytte oss fra Gud og fra hverandre. Og den negative formen for begjær, altså ikke den gode, jeg ønsker det beste for deg. Jeg ønsker deg fordi det best, altså den gode formen for begjær, den negative formen for begjær, kanskje best beskrevet med det engelske ordet lust, blir liksom drivkraften I veldig mye mellommenneskelige relasjoner. I stedet for at vi gir oss fritt til den andre som en gave, så vil vi ta. Og denne formen for begjær kan få utslag på veldig mange sider av livet, penger og makt og så videre, men I forhold til seksualiteten så sier syster Sofie at på det seksuelle området gjør begjæret til at en mann eller kvinne ikke attraheres av skjønnheten av den andre som person, men kun søker tilfredsstillelse til sin egen drift, noe som reduserer motparten til objekt. Det som var ment som en gave blir et tyveri. Man spiser hverandre I stedet for å kjenne. Hva betyr læren om kropp som gave for oss I praksis? Vel, det bør gjøre oss I stand til I mye større grad å avsløre og stå imot alt som ønsker å gjøre andre mennesker til objekt. Alt I denne verden som bidrar til objektivering av mennesker, og vi ba for det I stad, vi ba for menneskehandel for eksempel, til at mennesker bare blir kjøtt, bør vi som kirke kjempe imot. Og ikke bare på samfunnsnivå, men det går I oss selv også. For hvor mye merker vi ikke syndefallets konsekvens I oss selv? Når vi kjenner draget etter å bruke noen eller noe til vår tilfredsstillelse, I stedet for at vi motiveres av å gi oss selv som en gave for og til andre. Og jeg tror, til slutt, om vi blir bedre til å lytte etter ekkoet fra den gode fortellingen om kropp, så vil det bli lettere for oss å vurdere lengslene som dukker opp I oss, og også håndtere dem, tror jeg. Altså, hva skyldes begjæret som du kjenner etter din kollega? Og hva vinner du på å gi etter for det? Hva får du egentlig ut av surfingen på pornosider? Og hva gjør det med hvordan du ser på andre mennesker? Hva det egentlig lengter etter? Hva gjør meskingen av emosjonelle og seksualiserte historier I litteraturform med dine egne relasjoner? Hva får du ut av tilfeldige seksuelle møter? Og gir de deg det du dypest sett lengter etter og søker? Og motsatt, hva vil det bety for de relasjonene du har, og den du eventuelt lever sammen med, om du gjenoppdager ditt kall til å være gave, og på nytt legger ned ditt liv for den andre. Hva vil det bety? Vi skal høre en sang av Ole Andreas. Han skal synge den i hvert fall. Også om denne fortellingen om kropp. Og jeg må spare min Eureka-opplevelse til neste gang, men gi meg gjerne respons. Liksom. Send meg en melding, snakk med meg. Hva tenker du rundt dette? Og nå skal vi feire nattverd, som Margot skal innstifte. Jeg kommer til å stå her ved knelebenken og be en bønn for deg, en velsignelsesbønn. Men kanskje nattverden i dag først og fremst skal være en invitasjon til å på nytt ta imot den opprinnelige gode fortellingen om kropp. Nattverden står der som et håp og som et tegn om at den gode fortellingen skal vinne. Og dersom du lever etter alternative fortellinger, så vil Gud gi deg håp om at det kan bli annerledes. Han vil gi deg kraft på veien. Det vil ikke bli lett, men det er ikke umulig. Og hvis du sammenligner ditt liv og din fortelling om kropp opp mot Guds fortelling om kropp, så innser kanskje du som oss alle at vi i radikalt behov av frelse. Og kanskje skal du si ja takk til det. Vi har kommet til bordet og mener det. Og Jesus vil ta deg imot, og han legger ned sitt liv for deg, for at du skal finne ditt eget Jesu kropp gitt for deg.